Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Lukman Haris. Kami bawakan kepada anda buletin awani khas menjelang setahun Malaysia baru. Di mana seperti biasa, setiap episod dan setiap hari kami fokus kepada satu sektor, satu area, mungkin satu elemen, dan kita lihat prestasi Kerajaan Pakatan Harapan sejak setahun yang lepas. Kita juga mahu kenal pasti di mana jurang-jurangnya yang kita boleh rapatkan demi memastikan penambahbaikan itu berlaku secara berterusan demi kebaikan semua bergerak ke hadapan tanpa mengira sama ada anda menyokong parti yang mana ataupun anda melanggan kepada ideologi yang mana satu. Itu fokus kita yang paling utama. Hari ini fokus kita agak menarik kerana hari ini adalah fokusnya adalah salah satu tunjang ataupun yang didakwa tunjang kepada Malaysia baru, salah satu perkara yang kita semua nanti-nantikan setahun lepas setelah tertukarnya kerajaan dan satu perkara yang dijamin setelah tertukarnya kerajaan pada 9 Mei 2018 sehingga harap-harap selama-lamanya di Malaysia ini, iaitu kebebasan media. Itu yang kita mahu sembang hari ini. Di mana status media, kebebasan media, integriti media? Adakah ia setanding dengan media-media terbaik dalam demokrasi-demokrasi terunggul di seluruh dunia dalam Malaysia baru? Saya masih ingat setahun lepas, sewaktu kami membuat liputan PRU14, 9 Mei dan juga 10 Mei 2018. Dan saya ketika itu ditempatkan, ditugaskan untuk berada di Hotel Sheraton di PJ, di mana ia menjadi markas kepada Pakatan Harapan. Dan pada kira-kira jam 2 pagi ataupun 3 pagi, apabila keputusan PRU itu semakin jelas dan semakin disahkan oleh beberapa pihak berwajib, mood pada ketika itu di situ semakin girang. Dan video ini saya mau kongsikan kepada anda yang saya ambil kerana kameraman di ketika itu agak kelang kabut dalam euforia. Saya ambil pakai telefon saya sendiri ketika itu jam 3.30 pagi 10 Mei 2018, tahun lepas. Ini kata Tian Chua kenaan dengan kejayaan Pakatan Harapan dan maknanya kepada kebebasan media setahun lepas. Sejurus lepas mereka tahu mereka menang PRU14. Boleh kita mainkan?
Hari ini adalah bukan sahaja hari kemenangan Pakatan Harapan, bukan sahaja ini adalah kemenangan rakyat, tetapi hari ini juga hari pembebasan media. Tuan, saya ingin ucapkan tahniah kepada kawan-kawan yang bekerja dalam media, pekerja-pekerja media. Mereka sebahagian daripada perjuangan ini, media telah memainkan peranan yang aktif untuk mendorong perubahan ini. Tapi besok tugasan media lebih berat lagi kerana sekarang kita boleh meletakkan ekspektasi yang lebih tinggi kepada pihak media dengan tanpa cengkaman, tanpa penindasan, media dapat bercakap benar secara bebas. Saya ingin ucapkan tahniah kepada semua pekerja media. Harap menggunakan peluang ini untuk menegakkan keadilan dan menyebar maklumat kepada rakyat secara adil.
Itu setahun lepas. Kalau mengikut timestamp pada telefon saya jam 3.31 pagi 10 Mei 2018 di Ambang, Malaysia Baru. Dan kini setahun kemudian, di mana kita? Itu kita mahu bincang bersama dua individu yang menjadi kalau slangnya kita kata otai dalam media sejak banyak tahun yang lepas. Saudara Fatih Aris Omar, pengarang kumpulan group editor untuk kumpulan Media Selangor, dan juga Kusman Kuhusin, bekas pengarang Mingguan Malaysia dan editor kusman.com. Saudara-saudara, terima kasih kerana menyertai kami pagi ini.
Terima kasih.
Mungkin saya boleh mulakan dengan dekat dengan saya, Cik Fatih. Setahun lepas, dan sudah tentu kedua-dua Cik Fatih dan juga Cik Kusman sudah berada dalam media agak lama. Jadi boleh bandingkan dari dulu sehingga sekarang, termasuk setahun lepas Malaysia baru. Kebebasan media, integriti media, kebebasan kita melaporkan secara neutral, di mana kita dalam Malaysia baru sejak setahun lepas? Adakah kita lebih bebas atau tidak dan mengapa?
Saya rasa ada dua perkara ya di sini. Pertama, psikologi. Yang kedua, pengalaman. Psikologi itu maksudnya ada sebahagian wartawan merasakan dunia ini sekarang sudah bebas ya. Kita tengok psikologi ini ada dalam pengguna media sosial ya. Yang sebenarnya tidaklah terlalu baru juga kerana pengguna media sosial itu sudah suka mengkritik kerajaan misalnya ya. Dan itu juga kadang mempengaruhi di kalangan wartawan-wartawan muda dan setengah-setengah portal tertentu kan. Tetapi ada satu sisi yang lain juga, kita berdepan kekok. satu sisi lagi apa yang dikatakan kebebasan itu, sejauh mana kebebasan yang mahu digarap, dicernakan dalam konteks pemberitaan.
Kerana kita tidak biasa selama 3, 4, 5 dekad yang lepas media itu ditafsir sebagai tidak bebas atau kurang bebas. Jadi
ya,
kekok.
Ya, jadi kekok. Kekok itu misalnya begini. Ya, misalnya ada kecenderungan 10-15 tahun dulu pun untuk melaporkan kenyataan-kenyataan ahli-ahli politik saja. Jadi perdebatan itu perdebatan yang bersifat pergaduhan. Political bickering antara kumpulan-kumpulan kerajaan dan pembangkang. Hmm. Belum ada lagi media yang membuat laporan yang spesifik khusus mendedahkan ataupun meneliti, menyiasat apa kenyataan-kenyataan pemimpin kerajaan ni misalnya. Jadi belum begitu jelas hasil itu. Sebahagiannya dalam apa yang dikatakan straightforward reporting, ya, dalam headline dia begitu yang saya kira. Belum ada laporan yang kita rasa memuaskan.
Perjuangan untuk membiasakan diri bagi para pengamal media, kerana sudah lama kita berada dalam landscape media yang berbeza sejak beberapa tahun, banyak tahun yang dulu itu kita akan sentuh sedikit saja lagi. Tapi kita akan sentuh secara umum dulu, Cik Kusman pula. Bagaimana landscape media sejak setahun lepas berbanding dengan dahulu?
Ya, saya tengok sebelum 9 Mei, bukan saja kebebasan dari pihak berkuasa, tapi ada segelintir wartawan dan media tidak meraihkan integriti yang sepatutnya diperjuangkan. Mereka yang tidak ada integriti. Kadang-kadang tu bukan saja kebebasan dari kerajaan, tapi dari media sendiri yang tidak berintegriti untuk menjadikan sumber maklumat pada rakyat. Mereka sendiri.
Artinya dan kurang neutral dalam pelaporan. Adakah itu dimaksudkan?
Bukan. Sangat condong kepada pihak-pihak tertentu. Okay. Dan saya tengok dalam masa setahun ini, suasana landscape media ini dah berubahlah. Saya harap apa yang dijanjikan itu kekal macam sekarang. Walaupun ada setengah penguasa, khususnya orang politik yang tidak meraihkan kebebasan yang mereka janjikan.
Okey. Kita juga ada mengirimkan satu tinjauan poll di media sosial semalam. Boleh kita kongsikan di Twitter dan juga di Facebook, kerana perbincangan Malaysia Baru ini bukan sahaja mengenai kami tapi mengenai anda. Apa pendapat anda itu begitu penting. Jadi kita tanyakan kepada netizen yang sekurang-kurangnya mengikuti kami. Kami tanyakan, adakah era Malaysia Baru mengamalkan sepenuhnya media yang bebas di Twitter? Lebih kurang separuh-separuh, saudara. 49% berkata ya, media lebih bebas. 51% berkata kan tidak. Lebih kurang half-half. Dan kita ada page yang seterusnya, tak silap saya, poll di Facebook, lebih condong keputusannya. 77% mengatakan tidak, manakala 23% mengatakan ya berdasarkan lebih 31,000 undi. Di Twitter tadi lebih kurang 1,500 undi, 1,500 undi. 50-50, tapi di Facebook 77% dan 23% mengatakan tidak. Cik Fatih, mengapa agaknya netizen atau orang awam ni masih lagi majoritinya merasakan media ni tidak bebas?
Saya rasa kita kena secara relatifnya, media ni memang sentiasa dicurigai oleh pengguna media.
Bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia.
Malah kajian tahun dulu, tak salah saya, oleh Reuters Institute dengan kerjasama satu universiti terkemuka di UK, ada laporan tentang negeri kita. Ya. Kita di antara yang paling tidak percaya kepada media di seluruh dunia. Lebih rendah daripada purata dunia itu untuk tahun lepas. Jadi saya rasa ini ada kesinambungan kepada tanggapan negatif. Ya, tanggapan. Misalnya kita sebut nama portal terkemuka seperti Malaysia Kini ataupun sekarang Ibu Nasrul Awani. Dianggap sebagai, apabila kita tidak kritikal, terlalu banyak melaporkan kerajaan misalnya, dianggap sebagai jurucakap kepada PH. Kan? Sedangkan tanpa menyedari bahawa mahu atau tidak, media akan memberi lebih banyak liputan kepada kerajaan, khususnya kerajaan baru, orang menunggu pengumuman baru, liputan-liputan seperti itu. Ini bukan soal tidak kritikal. Ya? Jadi cuma media juga harus balance untuk menyemak kenyataan-kenyataan menteri-menteri dan jenis-jenis terbabit, sama ada betul, tepat atau tidak. Itu saya rasa perlu. Jadi tanggapan negatif ini saya rasa seperti hakim juga, seperti polis, ya, ini sentiasa berada dalam skala yang relatifnya tidak positif.
Kurang positif.
Ini saya rasa tren dunia lah.
Menarik itu, dan saya juga tertarik dengan apa yang Cik Kusman sebut sebentar tadi yang mengatakan bahawa integriti laporan itu masih lagi kurang, khasnya dalam kalangan setengah portal media sama ada televisyen ataupun cetak ataupun media online dan sebagainya. Dan soalan saya kepada Cik Fati adalah Malaysia Baru ini ibarat satu mandat besar yang diberikan kepada media di seluruh Malaysia. Okay, now you have a free hand. Okay, anda adalah the fourth estate. Tapi dengan tanggungjawab yang besar, dengan kuasa yang besar, datang tanggungjawab yang besar. Sudahkah media di Malaysia ini melunaskan tanggungjawab itu dengan baik, dengan adil dalam Malaysia Baru ini, setahun yang lepas?
Saya rasa belum mampu. Saya rasa malah banyak pihak juga, termasuk menteri, termasuk birokrat, ya, termasuk media, dan orang ramai juga masih mencari-cari arah apa yang dikatakan behavior ataupun gelagat-gelagat baru dalam politik yang dianggap lebih terbuka dan demokrasi, ya. Dengan kecenderungan-kecenderungan lama tu ada. Misalnya di kalangan orang penyokong-penyokong parti dan pemimpin-pemimpin akar umbi parti misalnya, ya, tanpa menyebut parti lah, parti kerajaan, juga rasa lebih mudah dan gembira kalau media bertindak seperti yang ada di bawah Barisan Nasional dulu, iaitu mengawal, ya, menyempitkan ruang kepada pembangkang. Jadi kecenderungan itu masih ada. Jadi media juga mengalami masalah yang sama, iaitu bagaimana nak meletakkan diri itu. Misalnya kita boleh lapor, misalnya kita lapor isi arah, kita lapor kertas putih feda macamnya. Tetapi saya rasa role utama media itu ialah menyemak. Betul ke menjimatkan 20 bilion? Betul ke tabung haji ini 10 bilion?
Melaporkan jadi, itu hanya background, saya latar belakang. Investigative reporting
itu
lebih
signifikan. Ya, itu maksudnya. Maksudnya menyemak dengan lebih mendalam masalah itu. Misalnya kos hari hidup. Kita hanya melaporkan kenyataan-kenyataan orang berhutang, kenyataan-kenyataan menteri, tetapi kita tak menyemak apa mekanisme. Misalnya sardin boleh naik harga beberapa ringgit di bawah tempoh setahun Malaysia Baru ataupun telur. Jadi saya rasa ini dimensi baru. Supaya, maksud saya begini, perbincangan politik itu yang disalurkan melalui media itu bila perbincangan yang arif, inform debate rather than political bickering, pertengkaran-pertengkaran politik antara tokoh-tokoh pemain-pemain politik itu. Saya rasa kalau media masuk ke ruang ini, itu lebih tepat untuk peranan media yang sepatutnya.
Itu sasaran ideal yang kita target, yang kita sasarkan. Tetapi
ya, katalah kita minta sepenggal lah misalnya.
Untuk transformasi itu berlaku, sudah tentu memerlukan sedikit masa kerana kita sudah biasa. Khasnya generasi-generasi terdahulu, mereka sudah biasa dengan era dahulu sehingga sekarang. Walaupun mahu berubah mungkin kurang, mungkin tidak begitu mudah untuk berubah kerana bukan sahaja mentaliti itu perlu diubah, tetapi mungkin kemahiran, kepakaran, tenaga kerja untuk menyesuaikan dengan cara baru, pendekatan investigative reporting. Saya mahu tunjukkan soalan ini kepada Cik Kusman. Ada yang ibaratkan dalam Malaysia Baru ini, walaupun media dikatakan sudah bebas, diberikan free hand, ia bagai kita nak tarik tepung, tarik rambut daripada dalam tepung, kita perlu berhati-hati. Pendekatan itu perlu penting. Kita tak boleh terus jump kepada seperti, oh, kita media di negara-negara Eropah, free press, itu kita mahu. Tapi tak semestinya, kita kena sesuaikan dengan demografi kita, dengan landscape kita. Apa pendekatan yang media patut ambil untuk memperjuangkan kebebasan media dalam Malaysia Baru, tetapi pada masa yang sama sesuai dengan negara kita, dengan sensitiviti, dengan undang-undang, dengan demografi dan sebagainya?
Ya, bagi saya, kita tidak boleh terlalu tersihir dengan kebebasan. Bagi saya, kebebasan itu perkara yang bukan terlalu penting. Yang penting pada kebijaksanaan. Kalau dibagikan kebebasan tapi tidak bijaksana dari kalangan orang media sendiri, kebebasan itu akan mengambil hak orang-orang lain. Cuma bagi saya, dalam era baru kebebasan media ini, media kebanyakan media kita tidak mampu memikul tanggungjawab itu sebagai yang dikatakan tadi, suara rakyat. Sepatutnya media mesti melaporkan kad kemajuan dia kepada rakyat, bukan kepada pemimpin ataupun kepada kerajaan. Dia mesti melaporkan kepada rakyat. Sekarang media kena tanya balik, ada apakah yang dia bekerja untuk rakyat. Sebab kebanyakan masih terikat dengan ideologi parti. Yang itu yang tak bebas sebenarnya, walaupun dalam keadaan bebas.
Itu satu situasi yang kita ada. Bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Iaitu kita tak boleh lari daripada fakta, daripada hakikat bahawa setengah organisasi media sama ada dimiliki oleh setengah parti politik ataupun ada setengah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau interest sama ada memilikinya ataupun memiliki majoriti ataupun memiliki saham dan sebagainya. Itu tidak salah. Itu tidak menyalahi undang-undang. Tapi bagaimana portal-portal ini ataupun media-media ini, akhbar-akhbar ini, saluran-saluran televisyen ini memastikan laporan mereka itu berintegriti dan neutral walaupun mereka dimiliki oleh A, B ataupun C?
Bagi saya, secara tidak langsung kalau dimiliki oleh parti politik, campur tangan tetap ada.
Adakah ianya satu benda yang tak boleh dielakkan? Adakah mustahil untuk media itu melaporkan dengan neutral sekiranya ia dimiliki oleh parti politik ataupun individu berkepentingan?
Bagi saya, mustahil. Sangat mustahil.
Di Malaysia? Kerana di, kerana di Amerika Syarikat, ini boleh berlaku?
Sebab di Amerika Syarikat, dia ada dua parti saja. Memang ada bias dengan antara Republikan dengan Demokrat yang mengontrol media. Tapi dalam keadaan di negara ini, kita tidak boleh amalkan walaupun tidak salah. Syarikat media dimiliki oleh parti. Saya fikir mustahil untuk ketua mengarang media yang dimiliki oleh parti untuk menyanggah pendirian partinya. Sangat mustahil. Jadi lebih baik syarikat media dibebaskan dari terlibat secara langsung dalam dengan parti.
Okey. Bagaimana ini boleh dilakukan, Cik Fatih? Atau ada pertama sekali, adakah Cik Fatih setuju bahawa kalau ada kepentingan dalam sesuatu organisasi media itu, tak kira cetak ataupun TV ataupun online atau talian, adakah mustahil untuk memastikan mereka report dengan neutral dan integriti?
Saya lebih optimis dalam soal ini, tetapi menyedari hakikat budaya politik kita, hubungan dengan media, saya rasa tidak mustahil tetapi sukar. Maksudnya sukar begini ya. Kita tidak boleh, pertamanya kita tak boleh memisahkan pemilikan politik dengan media. Suka atau tidak, akan ada pintu-pintu belakang pengawalan media. Maksudnya, katalah ada cadangan misalnya, parti politik tidak boleh memiliki media. Tetapi parti politik boleh melantik penama mereka, proksi mereka untuk mengawal media. Lapisan pertama atau kedua. Jadi balik-balik itu soal yang sama juga, iaitu ada tangan-tangan politik di belakang media. Ya. Yang saya rasa menjadi ukurannya sepatutnya ialah media itu harus balance. Tidak kisah dia kecenderungan kepada PH ataupun parti-parti pembangkang. Ya. Tetapi biar balance. Maksudnya dalam particularly atau khususnya dalam sesuatu isu. Kalau dia membincang ECRL, ada pandangan-pandangan pembangkang tentang ECRL, ada juga pandangan-pandangan kerajaan. Kalau boleh lebih balance dalam laporan itu. Saya rasa neutrality itu dua konsep begitu. Iaitu balance and fair reporting. Dan juga feedback daripada sektor-sektor yang terlibat, misalnya sektor kereta api kalau dalam kes ECRL, pengguna kereta api misalnya. Jadi perkara ini yang harus diutamakan. Kalau di belakang tabi itu kita boleh katakan 10-15% itu unavoidable, tidak dapat dielakkan. Unsur-unsur pengaruh politik, agenda-agenda itu disusun mengikut politik.
Okey, kita akan kembali bersama Cik Fatih Aris Omar, editor kumpulan Media Selangor, dan Cik Kusman Kuhusin, bekas pengarang Mingguan Malaysia, dan juga editor kusman.com, Buletin Awani khas menjelang setahun Malaysia baru, Buletin Awani seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Buletin Awani khas sempena setahun Malaysia baru, di mana seperti biasa kita akan singkap dan kita akan kupas satu topik setiap episod. Dan kita lihat di mana kita setahun lepas dan di mana kita sekarang dalam era yang dikatakan Malaysia baru sejak setahun lepas. Semakin kita menuju 9 Mei ini, kurang seminggu daripada sekarang. Hari ini fokus kita adalah satu isu yang agak menarik dan agak dekat di hati saya dan juga di beberapa hati rakan-rakan saya dan juga segenap rakyat Malaysia, iaitu kebebasan media. Salah satu perkara yang paling utama, perkara tunjang yang dijanjikan, yang dijamin saat tertukarnya kerajaan pada 9 Mei lepas ataupun 10 Mei lepas. Dan bersama saya untuk membincangkan berkenaan dengan di mana kita sekarang ni, berkenaan dengan integriti, kualiti dan kebebasan media sejak setahun lepas dan apa juga yang kita boleh tambah baik bergerak ke hadapan, adalah saudara Kusman Kuhusin, bekas pengarang Mingguan Malaysia dan juga editor kusman.com, dan saudara Fatih Aris Omar, beliau adalah editor kumpulan Media Selangor. Saudara Fatih dan saudara Kusman, kita dah bincangkan tadi berkenaan dengan secara general, secara umumnya, di manakah status kita ataupun di manakah tahap media kita sejak setahun yang lepas dari segi integriti, dari segi kebebasannya dan sebagainya. Tapi kita bincang berkenaan dengan usaha yang berterusan untuk menambah baik, bukan sahaja media tapi segala sektor dalam Malaysia baru ini, termasuk kebebasan media. Banyak perkara yang telah pun berlaku yang agak memberangsangkan baru-baru ini. kita lihat kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media dunia oleh Reporters RSF, Reporters Sans Frontiers, Sans Frontiers ataupun Reporters Without Borders, kita telah meningkat 22 tempat sejak tahun lepas kepada ranking 123 dunia dalam indeks kebebasan media 2019, kita yang tertinggi di Asia Tenggara, yeah. Lebih tinggi dari negara maju seperti Singapura sekalipun. Dan ini satu perkembangan yang sangat memberangsangkan. Tetapi bergerak ke hadapan, kita masih lagi mempunyai alat-alat yang mungkin boleh disalahguna oleh sesetengah pihak, bukanlah dalam penggal ini sebagai contoh, tetapi dalam penggal-penggal akan datang. Sebahagian daripada reformasi itu perlu dilakukan untuk memastikan sistem ini tidak boleh disalahguna, walaupun setelah tertukarnya pemimpin ataupun tertukarnya kerajaan. Kita masih ada lagi Akta Hasutan 1948, yeah. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Rahsia Rasmi sekalipun 1972, yang kadangkala didakwa disalahguna. Yeah. Anti-Fake News Act, kita dah melihat untuk ianya pergi. Tapi akta-akta seperti ini, bukan kita mahu hapuskan. Tapi adakah kita perlu kemaskini untuk memastikan ianya lebih current dan juga tidak boleh disalahguna, dan bagaimana, Cik Fatih?
Saya rasa masalah dengan perundangan kita ini ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kebebasan bersuara, kebebasan media. Ya. Dia bersifat agak abstrak, tidak begitu khusus. Ya, dan tidak ada perlindungan. Kita tidak mengubah undang-undang untuk melindungi kebebasan bersuara, kebebasan media.
Perlukah kita mengubah?
Saya rasa kita perlu misalnya. Jadi apa saja percubaan daripada masyarakat awam ataupun agensi penguat kuasa ataupun kerajaan, menteri misalnya, perlu ada satu yang khusus, satu klausa perlindungan kepada wartawan, ya. Yang tu, yang keduanya misalnya persoalan perdebatan dulu, ya, akta berita tidak benar, anti berita tidak benar, ya, ialah satu betapa kenyataan itu bersifat umum. Ini juga definisi rahsia dalam akta rahsia rasmi. Ataupun berita palsu. Jadi kita perlu pengkhususan situ. Kerana dalam bidang media ni ada laporan-laporan yang bersifat spekulasi ataupun kenyataan yang bukan separuh benar, tetapi tanggapan-tanggapan yang bergerak dalam masyarakat yang kadang-kadang media dan pengamal media tidak boleh abaikan sama sekali hal-hal seperti itu. Ya. Yang keduanya, banyak akta-akta yang saya rasa bukan arah mengekang. Misalnya definisi jelek, buruk dalam apa ni, akta komunikasi misalnya, itu terlalu saya rasa umum. Jadi boleh kena dengan rancangan. Adakah cakap bodoh itu sepatutnya dihukum? Kita tahu perkara itu tidak sopan. Dan media mungkin tidak boleh menggunakan ataupun akan meletak dot-dot-dot dan sebegitu, kan? Tetapi adakah wajar menjadikan unsur kriminal? Jadi perkara inilah yang perlu ditakrifkan dengan lebih khusus. Kalau tidak, mungkin tidak penggal ini, tidak mungkin juga parti ini, ya. Tetapi parti Pakatan Harapan, maksudnya naik parti baru ke. Jadi kita mesti menyediakan satu suasana yang kondusif, yang menggalakkan perkembangan pertumbuhan media, ya, dan juga perbincangan yang menarik. Media ini penting dalam soal melaporkan berita dengan telus dengan perbincangan-perbincangan di sekitar berita itu. Saya rasa itu yang undang-undang itu harus menyuburkan perkembangan tersebut.
Okay, Saudara Kusman, bagaimana undang-undang kita boleh dikemaskini, dibawa ke era baru dalam Malaysia baru ini untuk memastikan persekitaran untuk media itu optimal dan kondusif, dan walaupun tertukarnya kerajaan, jika tertukar ataupun tukarnya pemimpin dalam kerajaan yang sama, ia tidak mungkin disalahguna?
Bagi saya, kemasukan akta yang ada berkaitan dengan media setakat ini tidak terlalu mengacau media, misalnya akta mesin cetak. Mungkin ada kes, tapi kes itu terlalu
terpencil.
Terpencil. Sama dengan akta rahsia rasmi. Ada kes tapi terlalu kecil. Bagi saya yang mengungkung media kadang-kadang disebabkan oleh tidak dapat membuat analisis yang betul. Misalnya kepada korporat atau swasta kena tindakan saman. Tindakan saman lebih mengawal media dari akta-akta yang ada. Sebab tu saya di sini saya ambil kesempatan untuk supaya kerajaan mempercepatkan Majlis Media Malaysia yang dah lama dah dicadangkan tapi tidak terhasil. Dengan adanya Majlis Media Malaysia ni, hal-hal saman malu misalnya dapat diselesaikan di peringkat majlis, bukan di peringkat
bukan menjadi tindakan undang-undang. Kita ada negara-negara yang maju di Skandinavia dan Eropah sebagai contoh Norway yang sudah pun membuang undang-undang ataupun trim down, menipiskan undang-undang defamationnya, undang-undang cemar imej ataupun saman malu. Itu mungkin dilihat satu langkah ke hadapan untuk kebebasan media. Tetapi bagaimana pula kita melindungi image, integriti individu tanpa undang-undang ini? Di mana balance itu yang kita
perlu? Sebab itu bagi saya Majlis Media Malaysia ini boleh berperanan seperti yang dicapai oleh Majlis Media Indonesia.
Okay.
Kalau seseorang menjadi mangsa fitnah kepada media, dia boleh menjawab pada media yang sama dengan saiz berita yang sama. Maksudnya selesai. Dia berhak untuk bersihkan diri dia di media yang sama.
Okay. Kita lihat saman malu ni, defamation ni selalu berasal daripada laporan-laporan ataupun headline, tajuk utama berita yang mungkin disensasikan. Kita tak boleh nafikan bahawa portal-portal berita, khasnya atas talian, ada keperluan untuk mereka menjadikan headlines dan artikel mereka menarik kerana begitu banyak persaingan sekarang ini. Tapi kita perlu lakukan itu dengan bertanggungjawab. Jadi, kecenderungan untuk mensensasikan itu kadang-kadang perlu. Di mana keseimbangannya, Cik Fatih, di antara kita nak menjadikan konten kita menarik tanpa kita menjadikan mangsa, individu-individu setengah individu menjadi mangsa, khasnya ahli politik?
Saya rasa kecenderungan umum pengamal media lah, ya, untuk tajuk itu lebih menarik. Apatah lagi persaingan dalam talian ini bersifat atomisasi misalnya. Atomisasi maksudnya orang tidak baca portal lagi. Orang baca di timeline media sosial masing-masing. Hmm. Jadi berita kita itu, headline kita itu berperang sama sendiri. Kalau dulu kita beli akhbar, suka atau tidak, kita beli keseluruhan akhbar. Sekarang kita membeli tajuk-tajuk berita tertentu ataupun menggunakan tajuk-tajuk berita-berita. Jadi itu satu jenis senario yang mendorong. Teknologi itu menyebabkan keadaan begitu, ya. Tapi saya rasa mahu atau tidak dalam soal ini, media bertanggungjawab, tetapi ada mungkin 10-15% mungkin terbabas, tidak teliti. Jadi kita memerlukan satu kesedaran itu. Kerana akibat daripada perubahan teknologi juga, tim media misalnya portal kecil, tidak ada. Jadi mungkin kecuaian itu berlaku. Jadi saya lebih cenderung untuk menggunakan dua-dua mekanisme. Kalau kita ada satu unit majlis media misalnya yang bersifat arbitration, orang tengah untuk menyelesaikan konflik-konflik ini, aduan-aduan rungutan juga saman. Dan kalau tak dapat selesaikan melalui mahkamah lah. Tetapi kita juga menyedari bahawa saman-saman malu ini sebenarnya satu mekanisme juga untuk menyenyapkan musuh-musuh politik dan juga pengamal media. Ini trend di seluruh dunia yang digunakan. Jadi kita kena ada cari balance yang sesuai. Kalau tidak dapat dikawal oleh media sendiri melalui majlis media, terpaksalah pergi mahkamah. Saya rasa dua mekanisme yang saya rasa wajar.
Penting disebut media sosial tadi. Media sosial adalah satu daya atau force yang kita tak boleh elak daripada sebut. Khasnya apabila kita bincang berkenaan dengan media. Mungkin yang lebih konservatif mengatakan dengan ada media sosial, peranan media tradisional, TV, portal dan sebagainya berubah banyak. Yang lebih ekstrim kata, media sosial akan menggantikan mungkin terus media. Kerana seperti yang Cik Fatih sebut tadi, kepercayaan kepada media itu telah pun turun, telah pun terhakis. Dan di samping mudah untuk diakses dan sebagainya, orang lebih cenderung untuk lihat kepada media sosial kerana lebih jimat masa dan sebagainya. Jadi banyak fake news dan berita palsu, tapi ada juga berita-berita yang menjadi berita-berita legit yang menggunakan platform media sosial. Mungkin saya boleh tanya kepada Cik Kusman, di antara yang konservatif dan yang drastik, yang ekstrim ini, di mana pendirian Cik Kusman? Bagaimana media sosial ni mengubah peranan media tradisional?
Bagi saya, media sosial adalah media, tapi tidak ada jurnalisme di situ. Sebab jurnalisme dia ada etik dan prinsip dia.
Bagaimana dengan citizen journalism dalam
citizen
social media?
Citizen journalism bagi saya bukan jurnalis. Sebab jurnalis dia ada mesti ada code, etika dan prinsip dia. Mereka mungkin boleh dipanggil apa saja, tapi bukan jurnalis, bukan wartawan. Bagi saya media sosial adalah media, tapi bukan yang mendukung etika jurnalisme.
Citizen journalist dan juga media sosial bukan wartawan.
Bukan wartawan.
Apa kata Cik Fatih? Setuju?
Saya cenderung untuk setuju. Saya begini, ya. Kita berada dalam dua ekstrim, ya. Kalau kita tengok traditional media ataupun conventional media itu, dia bersifat hierarki, kita memilih, menyemak, kita diikat oleh etika media dan kita boleh dihukum dalam bentuk saman seperti itu. Tapi kalau yang berlaku di media Saudi ini, kita bersifat individu, tidak ada hierarki penapisan dan apa semua. Jadi penyusunan agenda apa semua, kita kena ingat ya, dalam zaman globalisasi ini, dalam zaman kemudahan internet, kita harus memilih apa agenda-agenda untuk kita santap setiap hari kerana masa kita terbatas untuk menggunakan media. Jadi perlunya media tradisi konvensional untuk menyusun agenda-agenda seperti itu. Berbanding dengan media sosial. Media sosial ini kalau kita tidak awasi betul, dia mungkin ada kecenderungan untuk melencongkan fokus kita yang sebenar. Apa yang dikatakan pembangunan, apa yang dikatakan demokrasi, apa yang merupakan arah tuju masyarakat kita.
Jadi itu kekhawatiran yang timbul baru-baru ini. Ya. Berkenaan dengan media sosial, berkenaan dengan fact-checking, integriti data dan juga penguatkuasaan. Sebagai contoh, serangan di Christchurch baru-baru ini yang menimbulkan kembali seruan kepada pihak media sosial untuk mengawal selia dan menguatkuasa dan memantau kandungan di platform mereka dengan lebih baik. Video yang amat ngeri itu dilihat berdiri dan berada dalam Facebook selama satu tempoh yang dikatakan agak lama sebelum ianya diturunkan, dan ada urut-urut yang mengatakan bahawa ianya masih ada lagi di sesetengah tempat di Facebook sekarang ini. Dan ada pihak-pihak media yang mengatakan jika kami mengeluarkan ataupun terlepas kandungan yang mungkin sensitif yang dikira melanggar undang-undang SKMM ataupun sebagainya, kami akan didenda dengan jumlah dana yang agak tinggi. Tapi media sosial belum ada lagi undang-undang, mereka terlepas walaupun mereka melakukan perkara yang sama ataupun lebih teruk. Bagaimana kita boleh, kerana ini satu-satu perkara yang didebatkan oleh ahli politik di seluruh dunia. Pengawal seliaan, penguatkuasaan, undang-undang yang efektif terhadap platform media sosial. Bagaimana kita mendekatinya dengan efektif?
Saya rasa pertama kita kena buat undang-undang. Tapi ada mesti ada kesedaran untuk apa ni, di kalangan itu ada batas-batas itu. Semua masalahnya pendidikan itu tidak ada, kesedaran itu tidak wujud. Kalau dalam organisasi media kita ada kumpulan yang menapisnya, ada hierarki yang menapisnya, ada wartawan, penyunting, assistant editor, penolong editor. Jadi kita mengambil kesempatan, ambil masa untuk reflect dan menyemak kurang-kurangnya setengah jam atau satu jam. Tetapi sebagai kumpulan media sosial, kita tidak ada kecenderungan itu. Kita tidak ada kecenderungan itu. Yang menjadikan soal self-check itu, menyemak diri sendiri itu tidak terbatas.
Tak ada gatekeeping.
Ya, tak ada gatekeeping. Jadi yang boleh mengawal itu hanyalah kesedaran satu pendidikan media, bagaimana menggunakan media sosial, misalnya, bagaimana seharusnya media bertindak, dan juga sejumlah undang-undang yang wajar untuk menghukum kemelampauan hal-hal dalam media sosial ini.
Okey. Kita akan kembali bersama Cik Fatih Aris Omar, editor Kumpulan Media Selangor, dan juga Cik Kusman Kuhusin, bekas pekarang Mingguan Malaysia dan juga editor Kusman.com. Kita akan bincangkan dalam bahagian terakhir nanti. Komunikasi yang efektif bukan sahaja oleh media tetapi oleh kerajaan, kerana itu salah satu kekhawatiran, kebimbangan yang sering dibangkitkan dalam kerajaan baru ini. Banyak menteri baru, ramai menteri baru, mereka mungkin berkomunikasi dengan kurang efektif, menyebabkan persepsi rakyat terhadap sesetengah isu itu terpesong dan menjadi negatif. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Kembali bersama Buletin Awani khas menjelang setahun Malaysia Baru. Hari ini kita membincangkan berkenaan dengan satu topik yang sangat penting dalam Malaysia Baru ini, iaitu kebebasan media. Dan bersama saya adalah dua veteran dalam media, saudara Kusman Kuhusin, bekas pengarang Mingguan Malaysia dan juga editor untuk Kusman.com, dan juga saudara Fatih Aris Omar, editor Kumpulan Media Selangor. Saudara Fatih dan Kusman, tadi kita dah bincangkan banyak perkara sepanjang lebih kurang setengah jam 40 minit lepas. Berkenaan dengan kebebasan media, di mana kita ada juga undang-undang yang perlu kita kemas kini, fake news, integriti dalam jurnalism dan sebagainya. Dan bahagian terakhir ini, kita tak banyak masa, kita mau bincang. Saya nak sentuh berkenaan dengan satu perkara, mungkin saya boleh tujukan kepada Cik Kusman dahulu. Kita tak boleh nafikan media ini juga adalah satu perniagaan. Media is a business. Media juga adalah syarikat. Syarikat perlu membuat keuntungan. Dan di Malaysia dan di beberapa negara lain, terutamanya sekarang ni bila ada persaingan oleh portal atas talian, oleh media sosial dan sebagainya, untuk menjana pendapatan dalam kalangan media tradisional khasnya adalah agak mencabar. Pertama sekali, bagaimana media perlu mengubah peranannya sebagai perniagaan untuk bukan terus saja survive tetapi thrive, bukan saja hidup tetapi cemerlang dalam era IR 4.0. Dan dua, kita bercakap dengan integriti kewartawanan. Kita bercakap dengan kecenderungan untuk condong pada sesetengah pihak, ahli politik khasnya, sama ada pembangkang ataupun kerajaan. Tapi dalam pada organisasi-organisasi media ini mahu mengejar atau menjaga pendapatan mereka, mereka dilihat jaga sesetengah syarikat swasta kerana klien mereka. Jadi mungkin terhakis kebebasan media di situ. Jika ada satu berita yang buruk berkenaan dengan syarikat ini dan syarikat ini, tidak mahu dilaporkan kerana ini klien kita. Dia bagi kita duit. Duit itu penting. Pendapatan itu semakin mencabar. Jadi media sebagai syarikat, di mana kita, apa cabarannya dalam era sekarang ini?
Ya, bagi saya, pengalaman masa terlibat dalam media sebelum ini, syarikat-syarikat swasta sepatutnya, dan korporat sepatutnya sedar dan ada pihak-pihak lain mungkin menyedarkan mereka tentang integriti media. Dia tidak boleh samakan apa iklan yang dibayar kepada media tu sebagai satu untuk menutup mulut. Ini sebenarnya realiti yang berlaku di media-media arus perdana kita, terutama media cetak dan media elektronik. Seolah-olah yang iklan yang dibeli itu membeli sekali dengan maruah media dan wartawan. Kita tidak boleh menulis benda yang benar yang mungkin menjatuhkan imej syarikat itu. Begitu, ini pun satu yang mengongkong kebebasan. Sepatutnya mereka membezakan antara iklan dan nilai berita yang sepatutnya wartawan tulis.
Adakah syarikat-syarikat ataupun usahawan-usahawan ataupun CEO-CEO syarikat-syarikat ini cukup matang untuk garap prinsip itu, Cik Fati? Sebagai contoh, kita lihat Jeff Bezos, antara lelaki terkaya di dunia, juga memiliki Washington Post. Dan dikabarkan hari pertama beliau membeli itu, selepas itu beliau masuk ke dalam pejabat, mengatakan bahawa Washington Post boleh melaporkan apa saja mengenai Amazon. Saya tak kisah kerana media itu neutral walaupun saya milikinya. Adakah CEO-CEO syarikat-syarikat besar yang menjadi klien-klien bagi media di Malaysia ini cukup matang untuk faham dan cakap benda yang sama?
Saya rasa ini bergantung sangat kepada konsep integriti korporat itu sendiri. Jadi kalau integriti korporat itu mengandaikan bahawa langsung tidak ada negativity, negative reporting dalam media, itu saya rasa masalah. Jadi ini sangat bagaimana korporat itu sendiri menilai diri mereka. Ada setengah laporan itu walaupun dianggap negatif, itu sebenarnya boleh ditangani secara positif. Ya, tidak melalui ini tidak. Misalnya dia ada hak untuk memberi reaksi yang positif, untuk memberi komen yang positif, kan? Tidak, tapi bukan maksudnya sebagaimana sebut oleh Kusman tadi bahawa nak membeli maruah, ini memberi iklan. Ya, jadi saya rasa sangat bergantung kepada integriti korporat itu, bahawa hal tertentu memang tidak boleh bengkokkan
realitinya. Itu slogan yang saya tertarik tadi. Beli iklan bukan beli maruah.
Ya, dia beli iklan bukan beli maruah. Tapi kita jangan fikir begini, ya, maksud saya begini. Walaupun ada hal yang negatif, tidak mestinya bersifat long term negatif. Itu bergantung kepada PR syarikat itu sendiri. Tapi tidak termasuk dalam PR syarikat itu membengkokkan kenyataan melalui media. Itu maksud saya. Jadi jangan gunakan media untuk membengkokkan kenyataan. Apatah lagi dalam persaingan media. Kalau kita tutup media A, dia boleh keluar media B, dia boleh keluar media C, dia boleh keluar media sosial. Jadi akhirnya orang tahu juga kebenaran. Jadi PR korporat itu mesti jelas. Mesti ada integriti bahawa dia harus berdepan, confront realiti kalau ada, katalah servis dia tidak bagus ataupun output dia tidak bagus. Itu hal yang ada kesedaran dari pihak korporat dan syarikat besar itu sendiri.
PR itu sudah tentu tugas utama mereka lah untuk menjaga image dan komunikasi satu-satu syarikat.
Yeah.
Kita bercakap kena dengan media, kita bukan saja bercakap berkaitan dengan laporan atau pelaporan berita, tetapi kita cakap juga berkaitan dengan komunikasi perkembangan berita kepada umum oleh media ataupun oleh ahli politik sendiri. Komunikasi itu penting, dan bagaimana komunikasi ini kita lihat telah berubah landscape-nya dalam Malaysia baru. Di talian sekarang adalah Profesor Madya Dr. Sara Chinasami. Beliau adalah penganalisis politik dan media sosial di UiTM. Prof, terima kasih kerana menyertai kami pagi ini dalam Buletin Awani Khas.
Selamat pagi, Lukman. Terima kasih.
Prof, kita lihat sejak setahun lepas antara kebimbangan ataupun antara ketidakpuas hatian yang banyak timbul dalam kalangan menteri-menteri baru, khasnya dalam Kerajaan Pakatan Harapan, adalah cara mereka berkomunikasi. Kerana ada yang kata mereka ramai yang tidak pengalaman menjadi menteri. Jadi pertama kali menjadi menteri. Jadi kurang pengalaman itu menyebabkan skill-skill komunikasi mereka kurang. Sehingga menyebabkan persepsi terhadap sesetengah isu itu pesong, menjadi negatif. Apa penilaian Prof sendiri berkenaan dengan cara menteri-menteri dan cara kerajaan dalam Malaysia baru ini berkomunikasi, khasnya untuk isu-isu yang besar dan penting. Bagaimana mereka komunikasi kepada rakyat? Adakah komunikasi itu efektif ataupun tidak?
Saya lebih gemar melihat ini dari segi aspek dua perkara. Satunya adalah cara mereka berkomunikasi dan juga bagaimana dia telah diinterpretkan dari segi pemberitaan oleh sesuatu organisasi. Jadi di sini media telah menyaut satu cabaran, iaitu dari segi penyeimbangan maklumat. Iaitu kita lihat media A melaporkan laporan yang berbeza dan media B pula melaporkan laporan yang agak berbeza. Jadi ia lebih kepada soal bagaimana sesuatu pemberitaan itu dilakukan oleh sidang editorial oleh sesuatu organisasi. Dan kita hari ini sedar bahawa masyarakat kita pada hari ini terdedah kepada ledakan maklumat yang terlalu banyak. Dan sekiranya sesuatu maklumat A saja diterbitkan ataupun dipublish oleh sesuatu media organisasi, masyarakat hari ini terdedah kepada pilihan B di mana mereka boleh mendapatkan segala-gala maklumat ini menggunakan platform media sosial. Jadi apa yang penting di sini adalah bagaimana media hari ini boleh mengarungi cabaran verifikasi sesuatu maklumat sama ada berita berkenaan palsu ataupun tidak. Bagaimana ahli-ahli politik ini berkomunikasi dengan media satu hal, dan yang keduanya adalah dari segi pemberitaan bagaimana sesuatu insiden itu diolah menjadi berita. Dan di sinilah berdirinya tegak media perdana, iaitu televisyen, media bercetak dan juga radio untuk menegakkan perkara yang betul. Ini bukan setakat mencatat berita palsu, dia lebih kepada masalah misinformation dan juga disinformation. Dan verifikasi sesuatu maklumat itu adalah amat penting, dan masyarakat pada hari ini walaupun mereka melihat pelbagai maklumat di dalam media sosial maupun di dalam landscape media pada hari ini, mereka tetap akan berbalik kepada media perdana untuk dapatkan verifikasi maklumat yang betul.
Okey. Tapi adakah dalam kalangan kerajaan, khasnya ahli-ahli kabinet ini, kerana antara kritikan yang sering dilemparkan kepada mereka adalah lack of communication, khasnya bagi isu-isu yang besar, menyebabkan rakyat mempunyai persepsi negatif terhadap isu-isu itu dan seterusnya menyukarkan mereka untuk menjayakan agenda-agenda mereka. Do you think there's been a lack of communication dalam kalangan menteri-menteri dalam Pakatan Harapan setakat ini setahun lepas?
Saya lebih gemar menyatakan itu lebih kepada bagaimana mereka mencatat sesuatu maklumat itu tersebar. Soal komunikasi ini antara ahli politik dan juga media dan juga rakyat ni, kita lihat ni pelbagai sumber di luar sana itu boleh highlight pelbagai isu daripada pelbagai angle yang lain. Jadi apa tanggungjawab utama yang harus dilakukan oleh kerajaan baru ini adalah sejauh manakah mereka cepat mencantar sesuatu berita itu untuk mengelakkan berita negatif ataupun lebih kita katakan jenayah persepsi di kalangan masyarakat kita. So apabila ledakan maklumat itu terlalu banyak di luar sana, bukan setakat media perdana tetapi platform media sosial yang hari ini menggunakan pelbagai banyak platform-platform. Setiap media hari ini mempunyai versi media sosialnya yang tersendiri. Dan persepsi itulah yang agak sukar kita mengubah sebab rakyat kita ni cepat percaya terhadap apa yang yang terkeluar di dalam media sosial. Jadi tindakan yang harus diambil oleh kerajaan baru sama ada ahli-ahli politik ni adalah mereka perlu menyaut cabaran ini dan mempercepatkan cantasan sesuatu maklumat itu supaya maklumat yang palsu ataupun maklumat disinformation ini dapat di-fix dengan segera.
Okey, Prof, apapun penambahbaikan tu sentiasa ada ruang untuk penambahbaikan. Apa nasihat Prof selaku pengarah analisis politik dan media sosial? Apa nasihat Prof kepada kerajaan bagaimana mereka mahu lebih mantapkan komunikasi dan juga pemeliharaan imej dan persepsi mereka dalam kalangan rakyat? Kerana kita lihat baru-baru ini approval rating untuk kerajaan juga telah pun susut. Bagaimana mereka bergerak ke hadapan? Apa yang mereka boleh tambah baik?
Satu yang saya ingin nyatakan di sini adalah dari segi pengimbangan maklumat. Pengembangan maklumat ini adalah amat penting untuk memberikan kebebasan kepada mana-mana pihak untuk memberikan berita kepada media, terutamanya media perdana pada hari ini. Kiranya sesuatu media itu hanya melaporkan laporan A saja dan laporan B itu tidak diberikan pendedahan ataupun liputan di dalam media perdana, di situlah berlakunya populariti maklumat-maklumat di dalam laman media sosial, kerana sudah wujudnya satu persepsi bahawa media A ini akan melaporkan maklumat A saja dan tidak akan wujud maklumat B di dalam media berkenaan. Jadi persepsi itulah yang harus kerajaan hari ini dan juga media hari ini pun harus berubah. Walaupun benda ini banyak bergantung kepada agenda dan ownership dan juga faktor-faktor censorship dan juga sidang editorial suatu berita itu, tetapi mereka perlu bergerak ke hadapan dari segi soal penyeimbangan maklumat ini, kerana hari ini kiranya maklumat itu tidak disiarkan, rakyat hari ini, netizen mempunyai pilihan yang banyak di luar sana untuk mendapatkan maklumat. Jadi soal penyeimbangan maklumat ini adalah amat penting bagi media untuk diperbetulkan.
Okay. Terima kasih Profesor Madya. Dr. Sarah Cina Sami, pengarah analisis politik dan media sosial UiTM, memberikan analisis dan pendapat beliau berkenaan dengan keadaan dan juga status media dalam Malaysia baru sejak setahun lepas. Saya mahu kembali kepada dua tetamu saya di studio untuk lebih kurang 8 atau 9 minit kita yang berbaki ini. Cik Kusman Kuhusin, bekas pengarah Mingguan Malaysia dan juga editor Kusman.com, dan Cik Fatih Aris Omar, editor Kumpulan Media Selangor. Cik Fatih, saya boleh mulakan dengan Cik Fatih mungkin. Ramai yang mengkritik bahawa agenda-agenda kerajaan seperti ratifikasi ICERT dan Statut Rome, tak kira sama ada menyokong ataupun menentang, itu tolak tepi. Yeah. Tapi mereka mahu menjayakannya sebelum ini. Yeah. Tetapi tidak berjaya. Ramai yang mengkritik kerana it's a lack of communication. Isu yang begitu besar. Mereka tidak komunikasi daripada awal. Tiba-tiba datang, terkejut rakyat. Terus rakyat berasa khawatir, hak mereka terhakis, hak raja-raja akan diganggu, kedaulatan akan diganggu, menyebabkan persepsi itu cukup buruk sehingga tak berjaya. Ada juga dakwaan-dakwaan yang mengatakan bahawa ada individu yang interfere, yang mengacau. Itu pun kita tolak tepilah. Tapi komunikasi yang efektif dalam kalangan menteri-menteri, dalam kalangan ahli kabinet, adakah ianya masih berada dalam pada tahap yang tidak ideal ketika ini? Apa pendapat Fatih?
Saya rasa kalau kita merujuk pada dua kes ini, ICERD dengan Statut Rome, saya rasa ini satu gelagat komunikasi, satu program penting yang memberi implikasi, yang maksudnya kontribusi pun besar. Ya. Sepatutnya dirunding dari peringkat bawah, oleh persatuan-persatuan, oleh kumpulan-kumpulan, diajak berunding, ada perbincangan misalnya dengan kumpulan-kumpulan pengamal undang-undang. Ya. Kalau tidak ada feedback di peringkat media, orang ramai di media, maka orang tidak tahu dengan jelas. Ya. Itu satu hal yang bersifat kontroversi. Mungkin juga kerajaan fikir kalau kita bawa semua perkara kepada perbincangan, belum tentu apa perkara tak dapat diluruskan. Itu satu sisi tanggapan dia. Tapi mahu atau tidak, maksud saya ialah bila kontroversi itu, mesti ada artikulasi yang jelas daripada pihak kerajaan. Daripada pihak menteri dan pihak kementerian. Misalnya kenyataan-kenyataan media, mereka boleh salurkan dengan lebih kerap misalnya, dan lebih sistematik dengan bahasa yang mudah. Misalnya menjelaskan hal tabung haji. Ada beberapa perkara itu, oleh kerana pencarung tabung haji itu dari peringkat sampai ke akar umbi umat Islam misalnya, menggunakan bahasa-bahasa teknikal misalnya, saya cakap special purpose vehicle, SPV itu, kalau diterjemahkan Melayu pun orang tak faham juga, kerana itu teknikal. Misalnya rosak nilai. Saya yang tak belajar Pak Akona misalnya menganggap satu yang kena Google lah. Apatah lagi mereka yang tidak begitu berpelajaran. Itu jadi maksudnya ialah perlu kesedaran di peringkat menteri dan pegawai-pegawai komunikasi mereka dan unit syarikat Kopretkom mereka, ya, komunikasi kementerian, untuk menyedari apa sasaran komunikasi ini, berapa kerap mereka perlu sampaikan, apa kaedahnya. Sidang akhbar ke, kenyataan akhbar ke, muncul di stesen televisyen, interview khas. Akhirnya metod-metod yang harus mereka dekati bergantung kepada keseriusan persoalan-persoalan yang mereka mahu sampaikan.
Kita bercakap kena dengan komunikasi yang efektif. Mungkin ramai yang mengatakan bahawa tak apa kita beri peluang, kerana mereka ini kebanyakannya menteri baru. Jadi staf-staf sokongan mereka juga kebanyakannya baru. Walaupun mungkin sama ada yang muda atau ada yang tak berapa muda, tetapi mereka tidak ada pengalaman menjadi setiausaha akhbar sebagai contoh. Jadi communication daripada setiap-setiap kementerian itu ataupun satu-satu kementerian itu mungkin kurang baik ataupun kurang profesional dan nampak kurang pengalaman di situ. Adakah alasan ini boleh diterima, Saudara Kusman, sama mereka ni masih lagi baru, staf mereka masih lagi baru dan bagi masa untuk kita melakukan perubahan yang besar, kita perlu melalui kesakitan ini sementara. Adakah Saudara Kusman setuju alasan ini digunakan?
Bagi saya, dalam bidang profesional kita tidak ada istilah percubaan. Mesti perfect. Dan itulah yang saya tengok sebahagian besar unit komunikasi
kementerian.
Di kementerian tidak berfungsi dengan betul. Ini ditambahkan pula dengan statement-statement menteri yang dia sendiri pun mungkin tidak jelas apa yang nak disampaikan. Akhirnya biasalah menggunakan frasa salah lapor, wartawan salah petik. Bagi saya itu bukan jawapan. Kalau unit komunikasi dan menteri faham apa yang nak disampaikan, tidak akan berlaku salah lapor. Jadi sepatutnya unit komunikasi itu mungkin diambil dari orang bekas-bekas ataupun orang yang dah berkecimpung lama dalam bidang komunikasi dan kewartawanan.
Secara ringkasnya, kita bercakap dengan persepsi dalam media dan kebebasan bersuara. Persepsi itu juga sering dicalarkan kalau kita lihat ada infighting ataupun kita tafsir sebagai infighting. Sebagai contoh, menteri ini dan menteri ini ataupun menteri ini dan ahli pentadbiran yang ini membuat kenyataan yang bercanggah ataupun mengkritik leadership. Kita janjikan kebebasan bersuara bukan saja untuk rakyat tapi untuk ahli politik. Okay? Di mana keseimbangan antara kebebasan mereka bersuara untuk mengkritik pemimpin mereka dan untuk menunjukkan kekitaan dalam kerajaan agar persepsi tidak tercalar mengatakan lihat, di antara mereka pun bergaduh. Mengkritik ketua. Di mana keseimbangan antara dua ni? Kita nak jaga persepsi, tapi kita nak bagi kebebasan bersuara juga untuk mengkritik leader. Jadi, dari pendapat Kusman, di mana balance?
Dunia politik kita tidak bersedia lagi untuk mengkritik ketua.
Ya,
Kita tidak bersedia. Misalnya untuk membetulkan ketua yang berjalan sengit, kita tidak bersedia.
Bukan seperti negara-negara Eropah, US, UK. Dan belum bersedia lagi.
Kita mengambil masa yang lama lagi lah. Sebab itu yang perkara-perkara yang keborokan dalam media dan kerajaan sampai sekarang lah berlaku. Sebab tidak ada kesanggupan, keterbukaan untuk menegur yang lebih tinggi dari itu.
Okey, Saudara Fatih, mungkin akhir sekali. Nasihat Saudara Fatih, selaku pengamal media, veteran media yang dah bertahun-tahun ada dalam media, kita cakap dengan komunikasi efektif, menjaga persepsi dalam kalangan menteri-menteri khasnya yang baru. Apa nasihat Fatih kepada mereka agar mereka menjadikan komunikasi mereka lebih berkesan, efektif dan menjaga persepsi awam dengan lebih baik?
Saya rasa paling mudah memberi latihan kepada pegawai-pegawai media, pegawai penerangan, kementerian terbabit dan parti-parti terbabit. Ya. Yang kedua, perlu ada interaksi yang lebih intim antara menteri itu sendiri, kumpulan komunikasi media, pihak menteri dan jabatan-jabatan. Supaya berikan heart to heart lah kata orang. Ya. Ada sesi dialog yang tertutup misalnya bagaimana feedback itu. Saya rasa itu cara mudah untuk kita belajar berkenalan. Tidak mungkinlah menteri nak pergi satu-satu organisasi media yang banyak ini. Tapi kalau kita ada sesi lebih kerap. Misalnya saya ambil contoh Menteri Besar Selangor dulu waktu awal-awal perubahan. Selalu adakan dialog dengan media. Di peringkat tengah dan peringkat atasan. Jadi itu memberi peluang kita mengenali secara peribadi, gurau dia, apa semua. Yang kita lihat mungkin berbeza dari sidang media yang terbatas. Saya rasa dua perkara itu yang saya rasa boleh kita menteri dan juga bahagian komunikasi kementerian belajar dalam masa yang terdekat. Saya ingat dalam 6 bulan atau setahun kita akan dapat memajukan komunikasi itu.
Okay. Terima kasih Saudara Fatih Aris Omar, pengarang Kumpulan Media Selangor dan juga Saudara Kusman Kuhusin, bekas pengarang Mingguan Malaysia, juga editor Kusman.com, membincangkan berkenaan dengan sejak setahun lepas di mana media kita berada. Adakah kebebasan media itu telah bertambah baik dan bagaimana pula dengan integriti kewartawanan dan pelaporan kita dan apa yang kita boleh baiki bergerak ke hadapan, bukan saja berkenaan dengan bagaimana media melaporkan tapi bagaimana pemimpin-pemimpin dan menteri-menteri kita memelihara persepsi dan memantapkan komunikasi mereka terhadap rakyat kerana komunikasi itu yang paling penting. Idea besar itu bagus, pelaksanaan itu penting, tapi yang sama penting adalah komunikasi kepada rakyat agar message berkenaan apa yang kerajaan mahu capai sampai ke hati dan minda rakyat. Itu saja untuk Buletin Awani khas menjelang setahun Malaysia Baru. Saya Luqman Haris, terima kasih. Assalamualaikum, salam hormat.